إلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ذا الحزن إذا شئت سهلا ما بعد. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati oleh Allah SWT, melanjutkan kajian kita yang lalu, kita masuk sekarang poin yang kedua. Apa yang menjadikan kita bisa meningkatkan iman kita dan sekaligus menguatkan hati kita? Jangan sampai terjadi kemunduran dan kelemahan yang terjadi pada iman dan kalbu kita. Pada poin yang kedua ini adalah apa yang kemudian menjadi penguat kita adalah kedekatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memilih manusia terbaik dari seluruh manusia yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil semua ilmu dan kelebihan-kelebihan seluruh para nabi. Pada ayat ke-60 surat Al-An'am Allah katakan, "Ulaika alladzina hadahumullahu fabihudahum muqtadih." Ya, para nabi dan rasul itu dibimbing oleh Allah, diberikan kepada mereka petunjuk dan mereka menjadi teladan dan pemimpin bagi umatnya. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengambil seluruh ilmu dan kelebihan-kelebihan seluruh para nabi. Sehingga tidak mungkin ada manusia lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah puji Nabi Muhammad pada ayat ke-4 surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Ya, Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, "Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas apa? Budi pekerti, akhlak yang agung." Akhlak yang agung. Begitulah pujian Allah kepada Muhammad karena memang beliau terpilih sebagai manusia terbaik dan diakui oleh umatnya, oleh bangsanya sebagai orang yang jujur dan amanat. Kemudian Nabi menjalankan tugas yang diimankan kepadanya oleh Allah SWT dengan sebaik-baik apa pelaksanaannya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk mengikuti jejak beliau. Pada ayat 21 surat Al-Ahzab Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang harus kalian ambil bagi orang yang yakin kepada Allah dan hari akhirat serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan ada orang yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW. Syariat yang beliau bawa sudah sempurna. Ya, kalau ada orang membuat ajaran baru, menambah apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka itu berarti apa? Menyimpang. Ya, karena Allah sebutkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Nabi Muhammad telah diakui, telah sempurna ajaran agamanya dan diberikan karunia nikmat yang sudah lengkap dan Allah ridai Islam sebagai agama kita. Makanya orang Yahudi mengatakan, kalau saja ayat itu turun kepada kami, yaitu surat Al-Maidah yang ketiga, maka kami akan mengadakan pesta untuk memperingatinya. Karena itu pengakuan dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sempurnakan agama Islam ini. Sehingga tidak mungkin ada agama lain lebih lengkap, lebih hebat, ya, lebih manusiawi untuk umat manusia selain Islam. Karena itu saudara sekalian, peradaban umat manusia itu mengalami gonjang-ganjing, apalagi zaman ini peradaban barat sedang menuju kepada kehancurannya. Dengan pola Donald Trump yang suka menjajah, suka intervensi negara lain, ya, maka manusia tukang perang ini, penjahat perang ini, kemudian akan meruntuhkan peradaban Amerika itu. Begitu pula apa yang terjadi dengan Timur, dengan komunismenya yang didahului runtuhnya Uni Soviet itu. Makanya dunia sedang menunggu siapa yang akan membawa Islam dengan elegan di tingkat dunia ini. Dan tidak mungkin kita bisa membawa Islam kecuali kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ikutilah Nabi Muhammad sallam. Bagaimana beliau membangun hubungannya dengan Allah? Ya, hablum minallah. Sehingga Allah puji beliau pada surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 sampai 4. Alam nasyrah laka sadrak. Ya. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Jadi Allah mengatakan, sungguh wahai Muhammad, Allah telah bersihkan kalbumu, Allah telah bahagiakan apa dirimu. Kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, yang pertama kali adalah bagaimana kita mengawal kalbu kita ini, karena di sinilah pusat kebahagiaan manusia. Alam nasyarallah kasadrak, dada ini harus lapang dulu. Ya, dada lapang kalau terhubung sama Allah SWT. Ya, pada ayat ke-22 surat Az-Zumar Allah katakan, ya, afaman syarallahu sadrahu lil-islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailu lil-qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Betapa beruntungnya mereka yang dilapangkan dadanya dengan Islam dan dicahayai oleh Al-Quran. Ya, sungguh orang yang kalbunya mengeras karena jauh dari Allah, berpaling dari Allah, maka betapa ruginya orang itu karena dia berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya kerja kita ini yang selalu kita kawal kalbu ini. Jangan ada punya keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah SWT. Cocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Ikutilah jejak Nabi Muhammad SAW itu. Ya, makanya Nabi Muhammad membagi waktunya 3. Nabi Muhammad membagi waktunya 3. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk diri dan keluarganya, dan 1/3 untuk umat. Ya, sementara kebanyakan orang yang justru waktunya habis untuk dirinya. Ya, untuk makan, untuk cari pekerjaan, untuk jalan-jalan, untuk merias diri, untuk ngobrol. Banyak waktunya habis buat untuk dirinya sendiri. Bagaimana hubungannya dengan Allah? Bagaimana hubungan dia dengan keluarganya? Makanya hidup ini diperlukan keseimbangan. Dan kita belajar keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang membawa misi Islam hanya dalam 23 tahun telah apa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, dengan cara apa? Mendidik para sahabat sebagai generasi pelanjut. Ya. Makanya ditemukan di Cina itu jejak-jejak dari apa langkah para sahabat dalam membawa dakwahnya. Para sahabat juga melahirkan kader-kader para dai, murid-muridnya yang bergerak ke Indonesia, bergerak ke Cina, bergerak ke mana-mana itu. Makanya cara terbaik di dalam membawa misi Islam itu adalah siapkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan ini. Ya. Karena kalau kemudian dakwah tidak ditopang dengan kader-kader yang mumpuni, yang berkualitas dan tangguh, maka dakwah itu akan mengalami kemunduran, kelemahan dan seterusnya. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, belum berdiri para sahabatnya di Mekah, dan selanjutnya kemudian gerakan pendidikan para sahabat kaum Ansar yang di Madinah. Nah, dengan kaum Muhajirin Ansar itulah kemudian mereka yang menopang gerakan dakwah ini untuk sampai kemudian ke tingkat dunia membangun peradaban umat manusia. Makanya Nabi SAW diberikan oleh Allah ilmu yang itu tidak berasal dari manusia. Ya. Pada ayat ke 113 surat Al-Nisa Allah katakan, wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alayka 'aziman. Allah berikan kepada Muhammad Al-Qur'an, Allah berikan kepada Muhammad sunnah untuk menjelaskan apa itu isi Al-Qur'an secara rinci, dan Allah mengajarkan ilmu yang tidak beliau ketahui sebelumnya. Sungguh karena Allah itu sangat besar. Makanya kalau kita ingin memulai gerakan dakwah ini harus dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu Rabbani. Harus Rabbaniyatul Masdar. Sumbernya harus berasal dari Allah SWT. Jangan berasal dari pikiran manusia. Ya. Hari ini kita lihat banyak orang Islam memahami agama Islam dengan 5 model. Ini hasil penelitian saya. Ada 5 model orang memahami Islam yang kalau salah metodenya maka akan terjadi penyimpangan. Pertama, memahami Islam tidak dari sumber Islam. Ya, memahami Islam menurut profesor ini, menurut dokter ini, menurut si A, menurut si B. Dia tidak akan pernah mendapatkan Islam yang utuh kalau modelnya yang pertama ini. Ya. Ini yang dilakukan oleh kelompok liberal itu kan. Sumbernya dari pikiran-pikiran manusia. Ya, yang tidak jarang mengandung apa? Penyimpangan, kelemahan, kekurangan, dan seterusnya. Nah yang kedua, metode yang memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran saja. Al-Quran diotak-atik sedemikian rupa, tapi yang kemudian muncul hawa nafsunya. Ya. Hermeneologi, metode hermeneutika yang dibangun untuk memahami Al-Quran dengan metode Bible itu mulai diterapkan. Atau memahami Al-Quran berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya. Namanya Quraniyun. Dan kelompok ini nanti dikenal dengan Ingkaru Sunnah. Dia menolak sunnah-sunnah Nabi. Pokoknya sumbernya hanya Quran saja. Ini akan menyimpang. Cepat atau lambat. Yang ketiga, memahami Islam berdasarkan sunnah. Islam itu makan pakai tangan, makan bersama, ya. Kemudian sholat berjamaah, kemudian pakainya pakai gamis, ya. Kemudian istrinya banyak, ya. Dia menggunakan Islamnya hanya menurut sebagian sunnah saja. Orang seperti ini tidak akan pernah paham Islam. Karena Islam itu integral, komprehensif, menyeluruh. Baik menyangkut amalan ibadah mahdhah atau ibadah sosial sampai kepada bagaimana mengurus negara. Semua ada dalam ajaran Islam. Ya? Makanya udkhulu fis silmi kaffah. Jangan kamu ikuti jari-jari setan, ikutilah Islam secara utuh. Nah, kelompok ketiga ini, dia hanya mengambil Islam hanya sebagian sunnah saja. Dia tidak akan pernah utuh, tidak pernah akan paham Islam. Dan yang keempat, memahami Islam menurut Al-Quran dan Sunnah, tapi versi masing-masing. Versi LDII, nanti versi apa lagi. Ya. Dan di situ tidak jarang munculnya hawa nafsu. Baik Quran Sunnah, tapi menurut siapa? Menurut ustadznya, menurut gurunya. Nah, ini juga bisa menyimpang. Tapi yang benar yang kelima. Memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Ya, itulah yang oleh Ibnu Abbas disebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya Allah memberikan garis demarkasi pada 115 surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ini tanda menyimpang orang itu kalau dia sudah menyalahi Rasulullah. Ya, ketika orang itu menyalahi Rasulullah meskipun jenggotnya panjang. Ya, meskipun bisa terbang di atas air. Meskipun dia bisa apa? Bisa terbang seperti burung. Kalau dia menyalahi Rasulullah, maka dia pengikut setan, bukan pengikut Rasulullah. Nah, perhatikan dia sholat jamaahnya enggak? Perhatikan dia menjalankan sunnah Nabi tidak? Dia menjalankan sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat tidak? Makanya jangan tertipu dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah, wa'alaikum. Jadi pertama melihat orang itu lihat bagaimana hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada penduduk Madinah mengatakan kepada Imam Malik rahimahullah, wahai Imam Malik, kenapa kita kalau mau haji atau umrah, ihramnya itu harus dimulai dari Dhul Hulaifah. Namanya Bir Ali, kira-kira 15 kilo dari Madinah. Ya, kalau orang dari Madinah, mikotnya di Bir Ali itu. Atau di Hulaifah. Dari sanalah dia memulai talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu talbiyahnya mulai dari mana? Setelah dia punya niat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau dari Madinah dimulai dari Bil Ali. Ya. Nah, kemudian orang ini mengatakan, kenapa kita harus mulai dari situ? Kan kita bisa mulai dari rumah. Kenapa dari situ? Kan kita bisa mulai dari rumah. Saya dari rumah pakai pakaian ihram, kemudian saya labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, kemudian saya talbiyah. Kenapa harus di situ? Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan yang menyalahi Rasulullah, nanti kamu akan kena azab, ya, kena apa fitnah dan azab seperti itu. Surat An-Nur ayat 63. Ya. Makanya Imam Malik memperingatkan, jangan kamu melanggar Rasulullah. Apa yang diajarkan kamu jalankan. Jangan kamu kurangi, jangan kamu lebihkan. Sami'na wa ata'na. Begitulah seharusnya seseorang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Karena Allah katakan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Itu surat An-Nisa 80. Siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Makanya peranan Rasulullah itu lebih hebat dari orang tua kita. Lebih hebat dari manusia manapun. Karena beliaulah yang mengajarkan kita untuk menjalankan Islam ini dengan benar. Ya, sampai kita berjumpa dengan Allah SWT. Karena hubungan kita dengan Rasulullah jangan melanggar. Bahkan Allah pada ayat 31 surat Al-Imran, Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahukumullah. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, kamu harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jangan bergeser dari itu. Dan Nabi menjamin, kata Nabi dari Imam Bukhari, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Dijamin sama Nabi. Kecuali orang yang enggak mau, kecuali orang yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Siapa orang enggak mau masuk surga? Maka dia mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mengikuti ajaranku, maka dia bakal masuk surga. Siapa yang melanggar ajaranku, maka dialah orang yang enggan masuk surga itu. Makanya jangan kita melanggar Rasulullah, ikutilah apa yang diajarkan Rasulullah, karena itu yang terbaik. Ya, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik ucapan adalah Al-Qur'an dan sebaik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergeser dari itu. Baik itu menyangkut urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bermasyarakat, urusan bernegara, urusan umat manusia secara keseluruhan, membangun peradaban, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat 115 surat An-Nisa itu menjadi ukuran. Seorang yang menyalahi Rasulullah itu tanda dia menyimpang. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya, tanda kedua, dia tidak ikuti jejak kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin ketika turun ayat ini? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka siapa yang tidak ikuti para sahabat, maka tandanya dia menyimpang. Inilah yang kemudian oleh Ibnu Abbas, bagaimana riwayat Imam Al-Alka'i dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dengan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ya, suatu hari Nabi menasihati dan nasihat itu seakan nasihat terakhir. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang hidup dari kalian setelahku akan menemukan banyak perbedaan. Maka apabila itu terjadi, Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kamu harus pegang sunnahku. Jangan jauh dari sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa' rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah petunjuk dari para khulafaur rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ikuti jejak mereka. Itu para sahabat. Ya. Wa'addu 'alaiha binawajid. Kata Nabi, gigit rat-rat dengan gerahamu. Nah, dengan cara itu baru kita bisa benar dalam berislam. Jangan kita menyalahi Rasulullah dan para sahabat. Nabi juga mengingatkan dalam banyak hadis tentang adanya penyimpangan, perpecahan di tengah umat yang nanti akan datang. Ya. Sehingga kata Nabi, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Kata Nabi, ma'an al-yawm wa ashabi. Mereka yang ikuti jejakku dan jejak para sahabat. Karena itu, saudara sekalian, siapa yang menyalahi Rasulullah, menyalahi para sahabat, ini dua tanda penyimpangan pada kelompok itu atau orang itu. Wa syaqqa rasul min ba'di ma tabayyana lil huda wa yattabi ghayra sabili ghayra sabili wallihi ma tawalla wa dukhli jahannam wa sa'at masira. Orang yang menyalahi Rasulullah, menyalahi para sahabat, maka kami akan arahkan dia menuju ke neraka jahannam karena dia dalam kesesatan. Sehingga dengan itu kita bisa melihat dari ajaran-ajaran yang ada di masyarakat itu, dua ini ukurannya supaya kita selamat. Ya, karenanya saudara sekalian, disinilah pentingnya untuk terus mendekati ajaran Nabi, mempelajari ajaran Nabi, ya, sampai kita betul-betul mencintai Nabi dan banyak berselawat kepada Nabi karena keterikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Menarik yang dialami, yang terjadi dengan Pak Hamka. Tahun 79, Pak Hamka mewakili ulama Indonesia hadir dalam konferensi di Qatar. Konferensi tentang sejarah Nabi. Nah, saya punya kumpulan makalahnya, 7 juz. Yang saya lihat di situ ada makalah yang ditulis oleh Pak Hamka dalam bahasa Arab. Pak Hamka menyampaikan paparannya, ya, bagaimana tentang cinta kepada Nabi Muhammad yang terjadi di Indonesia. Beliau menyampaikan tentang kejadian yaitu Jenderal Ahanasution. Jenderal Ahanasution adalah jenderal yang berhasil menumpas PKI. Sehingga dengan gemilang Indonesia aman selamat dari rongrongan PKI tahun 65. Ketika kemudian Jenderal Ahanusun ditanya oleh wartawan-wartawan asing, Anda berhasil telah menumpas PKI sebagai the rising general, jenderal yang hebat. Siapa idola Anda? Ahanusun ditanya oleh wartawan asing, siapa idola Anda? Ahanusun mengatakan, idola saya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian wartawan asing itu mengejar, bagaimana Anda seorang jenderal menjadikan idolanya Nabi Muhammad? Tentu dia banyak jenderal yang hebat ketika perang, tapi tidak hebat ketika damai. Tapi Nabi Muhammad SAW hebat ketika perang dan hebat ketika damai. Nah, begitulah yang terjadi dengan jenderal Ahanus Sution. Ini harus diikuti oleh jenderal-jenderal yang lain tuh, yang junior-junior itu kan. Nah, karenanya harus dibangun rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Belajarlah dari Nabi bagaimana secara pribadinya, bagaimana sebagai kepala rumah tangga, bagaimana sebagai pemimpin perang, ya, bagaimana sebagai pemimpin negara. Semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang penulis dari Inggris namanya Michael Hart. Dia menulis buku The Hundred, ya, 100 tokoh dunia yang telah merubah sejarah. Dia menempatkan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal orang ini bukan orang Muslim. Ya, dia orang kafir. Tapi dia objektif melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ditempatkan yang pertama karena telah merubah dunia. Tidak ada manusia pengaruhnya sehebat pengaruh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada catatan tentang seseorang yang lengkap seperti catatan Nabi Muhammad SAW. Sampai garuknya Nabi pun ada riwayatnya. Ya, lengkap. Makanya kepada para pelajar, kepada mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW, pelajarilah Nabi dari 6 sudut. Ya, pelajarilah Nabi dari apa? Dari 6 sudut. Yang pertama, pelajari Nabi secara kronologi sejarahnya. Dari mulai lahir sampai wafat. Itu secara kronologi sejarahnya. Ya. Bagaimana Nabi dari lahir sampai wafat. Ini satu langkah. Yang kedua, pelajari Nabi dari sisi akhlaknya. Yang oleh para ulama sejarah sirah disebut Asy-Syama'il. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, pelajari tentang bagaimana keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, Imam Bukhari menulis kitab khusus namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, Imam At-Tirmidzi menulis kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Begitulah yang lainnya. Nah, yang ketiga, pelajari Nabi dari sisi khosaisun Nabi. Khususan Nabi itu apa? Apa yang dimiliki Nabi tidak dimiliki manusia lain. Ya, seperti seluruh para nabi diutus kepada umatnya masing-masing. Kecuali Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ini khususan Nabi. Ya. Nabi itu fisiknya 30 kali lipat dari fisik manusia yang paling kuat. Ya, meskipun tangan Nabi itu lembut, lebih lembut dari tangannya perawan. Tapi fisiknya itu 30 kali lipat daripada fisik manusia yang paling kuat. Itu Nabi kita itu. Jadi rezeki kekhususannya. Apa saja khusus Nabi? Lima Masyuti menulis kitab Khosaisun Nabi 2 juz. Itu coba belajar itu. Apa saja khusus Nabi itu kan? Ya, baik pada sisi pribadinya atau dari sisi-sisi yang lainnya. Kemudian yang keempat, Fadailun Nabi, keutamaan-keutamaan Nabi. Ya, Nabi memiliki keutamaan ya, yang itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa saja keutamaan Nabi? Nabi itu diwajibkan untuk qiyamul lail, kita tidak. Nah, itu keutamaan Nabi. Dan Nabi tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Nah, itu suatu keutamaan Nabi. Dan pengaruh Nabi kepada manusia itu luar biasa. Nah, fadailun Nabi, lihatlah itu bagaimana kita bisa tangkap itu. Kemudian yang kelima tentang dalailun Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi selain Al-Quran ini apa saja? Ya, Imam Al-Baihaqi menurunkan riwayat-riwayat tentang mukjizat-mukjizat Nabi selain Al-Quran. Kemudian yang keenam yaitu ghazawatun Nabi. Bagaimana Nabi memimpin perang? Beliau memimpin perang 27 kali sebagai komandan perang. Ya, menunjukkan Nabi memiliki semua potensi manusia. Jadi apa saja yang ada pada manusia, ada pada Nabi SAW. Termasuk ilmu intelijen Nabi. Nah, luar biasa. Ilmu intelijen Nabi itu menunjukkan kecerdasannya. Nah, kalau kita menggali Nabi dari enam sudut ini, saya ulangi yang pertama dari kronologi sejarahnya, yang kedua dari segi syama'ilnya, keutamaan keagungan akhlaknya, kemudian tentang kehusan-kehusan Nabi, ya, kemudian yang keempat tentang keutamaan-keutamaan Nabi, dan yang kelima tentang apa mukjizat-mukjizat Nabi dalam Al-Quran, dan yang keenam tentang bagaimana apa Nabi memimpin pasukan dan dalam memimpin apa namanya perang-perangan itu. Nah, dengan semua apa cakupan ini kita akan mendapatkan bagaimana pribadi Nabi seutuhnya memang kemudian pantas kalau Allah menyebutkan alam nasyrah laka sadrak, engkau telah dilapangkan dadanya oleh Allah. Berarti apa? Selalu bahagia. Ya. Alladhi anqadha dhahrak, yang kemudian Allah angkat apa namanya dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Ternyata kata Allah yang memberatkan manusia ini apa? Dosa-dosanya. Ya, yang memberatkan punggung kita itu apa? Dosa-dosa kita. Makanya dengan Ramadan ini kita belajar untuk supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, apalagi dengan apa namanya? Mengikuti i'tikaf 10 Ramadan, mudah-mudahan dengan itu Allah ampunkan semua dosa kita. Nah, kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu ya Muhammad sehingga tidak disebutkan namaku kecuali disebutkan namamu. Jadi makanya nama Muhammad disebut setelah Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, tidak sah ketika ada orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah terus diam belum masuk Islam sampai dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, karena kemuliaan Nabi ini, Allah tidak pernah menyebutkan Nabi Muhammad dalam bentuk perintah. Kalau Nabi-Nabi ini diperintah, ya Nuh, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, ya, ya Daud, semua Nabi disebutkan namanya dalam bentuk perintah. Kecuali Nabi Muhammad, tidak ada di Al-Quran disebutkan, memanggil namanya dengan apa? Dengan perintah. Kecuali apa? Dalam bentuk berita. Ya, pada ayat 40 surat Al-Ahzab Allah katakan, "Maka na Muhammadun aba hadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, Muhammad bukan dari bapak dari apa? Seseorang dari kalian, tapi dia adalah utusan Allah, penutup para nabi. Ya, pada ayat 29 surat Al-Fatihah, "Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum." Muhammad adalah utusan Allah. Siapa menyertai mereka adalah keras terhadap orang kafir, tetapi mereka lembut sesama mereka. Jadi nama Nabi Muhammad di Al-Quran tidak ada dalam bentuk perintah, tapi yang ada dalam bentuk apa? Berita. Itu menunjukkan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga karenanya kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada SAW, bahkan Allah perintahkan kepada beriman, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu tasliman, ya, untuk supaya kita berselawat kepada Nabi karena jasa Nabi Muhammad luar biasa kepada kita, sehingga dengan selawat itu semoga mendatangkan rahmat dalam hidup, kemudian dalam hidup, dan sekaligus bisa mendapatkan apa? Syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, kecintaan kita dengan Nabi Muhammad kepada keluarganya, kepada anaknya, ya, kepada apa, sahabat-sahabatnya, kepada ajarannya, itu akan terus membangun kesadaran kita untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita berdoa bagaimana supaya nanti bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Itulah harapan kita semuanya, dan itulah yang kita temukan dari para sahabat anhum, sehingga mereka senantiasa berharap bisa menyentuh Nabi bukan cuma di dunia, nanti kemudian sampai mana, dan di surga. Seperti yang terjadi pada Tauban, sahabat Nabi SAW, yang beliau nangis terus malam itu, sehingga kemudian beliau sampai matanya sembab. Kemudian waktu subuh sholat di belakang Nabi, habis sholat subuh Nabi melihat muka Tauban merah, bengkak, banyak kenangis. Sehingga Nabi berkata, ada apa dengan kau wahai Tauban? Katakan, ya Rasulullah, semalam suntuk aku nangis terus karena aku berpikir nanti di akhirat aku takut tidak ketemu dengan engkau wahai Rasulullah. Sekarang aku bersamamu dan aku khawatir nanti di surga engkau berada di surga yang tertinggi, sementara aku tidak tahu kemana posisiku. Dan kalaupun masuk surga, mungkin surga ini bawa, aku takut tidak berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah. Ya, nah makanya Rasulullah mengajarkan kepada Tauban supaya jangan pernah minta sama seseorang. Ya, kalau minta, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan itu bisa menempatkan dia nanti mendekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Jadi makanya banyak sekali kita temukan para sahabat itu harapannya bagaimana mereka bisa menyertai Nabi Muhammad di surga. Dan kita semuanya sebagai umatnya berharap untuk bisa menempati posisi penting, yang bisa menempati posisi mendekat Nabi Muhammad SAW nanti di surga kelak di Firdausul A'la. Barakallahu, semoga bermanfaat. Mari terus kita tingkatkan iman kita, kita jaga kualitas kalbu kita supaya senantiasa terhubung dengan Allah, dan terus meningkat keimanan kita, di antaranya adalah dengan mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa sallam Muhammad, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu, alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله.